Բոլոր այդ դատողությունները, կարծիքները եւ լուրերը հայտնի չէ թե ինչ պատճառով ամենից ավելի ազդեցին խեղճ դատախազի վրա։ Դրանք այն աստիճան ազդեցին, որ նա գալով տուն սկսեց մտածել եւ հանկարծ, ինչպես ասում են, անսպասելի մեռավ։ Կաթված դիպավ նրան արդյոք, թե մի ուրիշ բան բռնեց, միայն ինչպես նստած էր, այնպես էլ աթոռից բերանքսիվայր թրմփաց հատակին։ Ճչացին, ինչպես սովորաբար լինում է, ձեռքերն իրար տալով, «Ահ, Տեր Աստված», ուղարկեցին բժշկի ետևից, որ արյուն առնվի, բայց տեսան, որ դատախազը արդեն տեղով անշունչ մարմին է։ Այն ժամանակ միայն ցավակցությամբ իմացան, որ հանգուցյալը իսկապես որ հոգի ուներ, թեև նա իր համեստությունից երբեք այն ցույց չէր տալիս։ Մինչդեռ մահվան հայտնվելը նույնպես սարսափելի եղավ փոքր մարդու մեջ, որքան սարսափելի է նա մեծ մարդու մեջ։ Այն մարդը, որ դեռ քիչ առաջ ման էր գալիս, շարժվում էր, վիստ էր խաղում, ստորագրում էր զանազան թղթեր և այնքան հաճախ երևում էր պաշտոնյաների մեջ իր թանձր հոնքերով և թարթող աչքերով, հիմա պարկել էր սեղանի վրա, ձախ աչքը արդեն չէր թարթում բոլորովին, բայց մի հոնքը դեռ վեր էր բարձրացրել ինչ-որ հարցական արտահայտությամբ։ Ինչի մասին էր հարցնում հանգուցյալը։ Ինչու մեռավ, կամ ինչու համար էր ապրում, այդ միայն Աստծուն է հայտնի։ Բայց չէ որ դա անհեթեթություն է, չէ որ դա ոչ մի բանի հարիր չէ, դա անկարելի է, որ պաշտոնյաները այդպես կարողանային իրենք իրենց վախեցնել, ստեղծել այդպիսի մի հիմարություն, այդքան հեռանալ ճշմարտությունից, երբ երեխայի համար անգամ պարզ էր, թե ինչումն էր բանը։ Այսպես կասեն շատ ընթերցողներ և կկշտամբեն հեղինակին անհեթեթությունների համար կամ խեղճ պաշտոնյաներին կանվանեն հիմարներ, որովհետև մարդ շռայլությամբ է գործածում հիմար բառը և պատրաստ է օրական 10-20 անգամ մատուցել այն իր մերձավորին։ Բավական է 10 հատկությունից մեկը հիմար հատկություն լինի, որպես զի հիմար ճանաչվես, անկախ 9 լավ հատկություններից։ Ընթերցողների համար դյուրին է դատելը, նայելով իրենց հանգիստ անկյունից և բարձրությունից, որտեղից ողջ հորիզոնն է բացված դեպի ամենը, ինչ կատարվում է ներքևը, ուր մարդ մոտավոր առարկան է տեսնում։ Նաև մարդկության համաշխարհային տարեգրության մեջ կան շատ դարեր, որոնք թվում է թե կջնջեիր և կոչնչացնեիր իբրև ոչ պիտանի։ Աշխարհիս երեսին շատ են կատարվել մոլորություններ, որոնք թվում է այժմ չեր կատարի նույնիսկ երեխան։ Ինչ ծուռումուր, խուլ, նեղ, անանցանելի, հեռու մի կողմ տանող ճանապարհներ է ընտրել մարդկությունը, ձգտելով հասնել հավերժական ճշմարտության, մինչդեռ իր առջև ամբողջովին բաց է եղել ուղիղ ճանապարհը, նման այն ճանապարհին, որ տանում է դեպի հոյակապ տաճարը, թագավորի համար հատկացված պալատները։ Բոլոր այլ ճանապարհներից լայն ու շքեղ է նա, շողշողուն, արևով և լուսավորված ողջ գիշերը կրակներով։ Բայց մարդիկ անցնում էին նրա մոտով թանձր խավարի մեջ։ Եվ քանի անգամ, արդեն երկնքից առաքված իմաստից դրթված, նրանք այստեղ ևս կարողանում էին ետ ընկրկել և շեղվել մի կողմ, կարողանում էին օրը ցերեկով ընկնել կրկին անանցանելի խուլ անկյունները, կարողանում էին կրկին բաց թողնել կույր մշուշը միմյանց աչքերի մեջ և քաշ գալով ճահճային կրակների ետևից, կարողանում էին այնուհանդերձ հասնել անդնդին, որպեսզի հետո սարսափով հարցնեն իրար, թե ուր է ելքը, ուր է ճանապարհը։ Ներկա սերունդն այժմ պարզ տեստում է բոլորը, զարմանում է մոլորությունների վրա, ծիծաղում է իր նախնիների անզարգացածության վրա, իզուր չէ, որ երկնային հրով է գծագրված սույն տարեգիրը, որ նրա մեջ գոչում է յուրաքանչյուր տառը, որ ամեն կողմից ուղված է խոցող մատը հենց նրա վրա, ներկա սերունդի վրա։ Բայց ծիծաղում է ներկա սերունդը և ինքնահավան հպարտ սկսում է նոր մոլորությունների շարանը, որոնց վրա հետո նույնպես կծիծաղեն եկող սերունդները։ Չիչիկովն այս ամենի մասին կատարելապես ոչինչ չգիտեր։ Հակառակի պես այդ ժամանակ նա թեթև մրսել էր, ֆլյուսուն էր և կոկորդի փոքրիկ բորբոքում, որոնց բաշխման մեջ չափազանց առատաձեռն է մեր նահանգական քաղաքներից շատերի կլիման։ Որպեսզի որևէ կերպ չընդհատվեր, Աստված մի արասցե, կյանք առանց սերունդի, Նա որոշեց, որ ավելի լավ կլինի մի 3 օր սենյակում մնա։ Սույն օրերի ընթացքում նա անդադար ողողում էր կոկորտը կաթով, մեջը թուզ, որ նա հետո ուտում էր եւ այդի վրան կապել էր երիցուկի եւ կամֆորայի բարձիկ։ Ցանկանալով որևէ բանով ժամանակը զբաղեցնել, նա կազմեց գնաց գյուղացիների մի քանի նոր եւ մանրամասն ցուցակներ, միջև անգամ կարդաց ինչ-որ մի հատորը դքսուհի լավալիերի, որը գտավ իր ճամպրուկի մեջ, նորից նայեց արկղիկի մեջ եղած զանազան առարկաները եւ գրությունները, մի քանիսը կարդաց կրկին անգամ եւս, եւ այդ բոլորը նրան խիստ ձանձրացրեց։ Ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչ կարող է նշանակել, որ ոչ մեկը քաղաքի պաշտոնյաներից չեկավ նրա մոտ գոնե մի անգամ հարցնելու նրա առողջությունը, մինչդեռ վաղուց չէ, որ հյուրանոցի առջև հաճախ կանգնում էին կամ փոստապետի, կամ դատախազի, կամ նախագահի դրոշկաները։ Նա միայն ուսերն էր թոթվում սենյակում շրջելով։ Վերջապես նա իրեն ավելի լավ զգաց եւ աստված գիտե, թե որքան ուրախացավ, երբ տեսավ, որ հնարավորություն կա դուրս գալ մաքուր օդ։ Չհետաձգելով, նա անհապաղ ձեռք զարկեց տուալետին, բաց արեց իր արկղիկը, բաժակը լցրեց եռացրած ջրով, հանեց վրցինը եւ սապոնը, ձեռնարկեց ածիլվելու, որի ժամանակն էր վաղուց, որովհետեւ ձեռքով շոշափելով մորուքը եւ նայելով հայլու մեջ, նա արդեն ասաց. Այ թե անտառներ են բուսել, հա։ Եվ իսկապես անտառ չասենք, բայց ամբողջ այտերի եւ կզակի վրա բավականին թանձր ցանքս էր բուսել։ Ածիլվելով նա սկսեց աշխույժ ու արագ հագնվել այնպես, որ քիչ մնաց դուրս թռչեր պանթալոնի միջից։ Վերջապես նա հագնված էր, օդեկոլոն ցանված եւ ավելի տակ փաթաթվելով դուրս եկավ փողոց նախազգուշացման համար այտը կապելով։ Նրա դուրս գալը, ինչպես յուրաքանչյուր ապակինված մարդու համար, ճիշտ որ տոնական էր։ Ամեն բան, որ պատահում էր նրան, ծիծաղկոտ տեսքեր ընդունել, եւ տները, եւ անցնող մուժիկները, որոնք սակայն բավական լուրջ էին, որոնցից որևէ մեկը արդեն կարողացել էր իր ընկերոջ ականջին մի հատ հասցնել։ Առաջինայցը նա ուզում էր անել նահանգապետին։ Ճանապարհին շատ մտքեր էին անցնում նրա գլխով։ Մտքում պտտվում էր խարտիաշիկը, անգամ երևակայությունը սկսեց թեթևակի չարաճճիություններ անել, եւ նա արդեն ինքը սկսեց մի փոքր կատակել եւ ծիծաղել իր վրա։ Այդ տրամադրությամբ նա հայտնվեց նահանգապետի տան մուտքի առջև։ Արդեն այն է, սկսում էր հաշտում շտապով վրայից նետել շինելը, որ շվեյցարը զարմացրեց նրան անսպասելի խոսքերով. «Չի հրամայված ընդունել»։ «Ինչպես, ինչպես թե, դու երևում ես ճանաչեցիր ինձ»։ «Լավն է իր երեսիս»,» ասաց նրան Չիչիկովը։ «Ինչպես չճանաչեմ, ձեզ հո առաջին անգամ չեմ տեսնում»,» ասաց շվեյցարը։ «Հենց ձեզ միայն չի հրամայված ընդունել, մնացած բոլորին կարելի է»։ «Այ քեզ բան, ինչու, ինչ պատճառով»։ «Այդպես է հրամանը, երևում է այդպես էլ պետք է»,» ասաց շվեյցարը եւ դրան ավելացրեց մի խոսք։ «Այո»,» որից հետո կանգնեց նրա առջև բոլորովին ազատ, չպահպանելով այն շոյիչ տեսքը, որով առաջները շտապում էր հանել նրա շինելը։ Թվում էր, թե նա նրան նայելով մտածում էր. «Էհե, դե որ քեզ տերերս հաշտից են քշում, ասել է դու, ոնց որ երևում է, այնպես ավարայի մեկնես»։ «Անհասկանալի է»,» մտածեց ինքն իրեն Չիչիկովը եւ հենց իսկույն ուղևորվեց Ատյանի նախագահի մոտ, բայց Ատյանի նախագահն այնպես շփոթվեց նրան տեսնելով, որ չկարողացավ երկու խոսք իրար կապել եւ խոսեց այնպիսի դատարկ բաներ, որ անգամ երկուսն էլ ամաչեցին։ Նրանից հեռանալով, որքան էլ ճանապարհին Չիչիկովը ջանում էր բացատրել եւ հասկանալ, թե նախագահի միտքն ինչ էր եւ թե ինչ բանի էին վերաբերում նրա խոսքերը, բայց ոչինչ չկարողացավ հասկանալ։ Հետո անցավ ուրիշների մոտ. ոստիկանապետի մոտ, փոխնահանգապետի մոտ, փոստապետի մոտ, բայց նրանք բոլորը կամ չընդունեցին, կամ ընդունեցին այնպես տարօրինակ, այնպես հարկադրված եւ անհասկանալի կերպով տարան խոսակցությունը, այնպես գլուխները կորցրին եւ այնպիսի մի անհեթեթություն դուրս եկավ այդ բոլորից, որ նա կասկածեց նրանց ուղեղի առողջության մասին։ Դարձյալ փորձեց մտնել որևէ մեկի մոտ եւս, որպեսզի իմանա գոնե պատճառը, բայց ոչ մի պատճառ չիմացավ։ Կիսաքուն մարդու պես աննպատակ թափառում էր նա քաղաքում, չկարողանալով որոշել, արդյոք ինքն է խելագարվել, թե պաշտոնյաներն են գլուխները կորցրել, արդյոք երազումն է այդ բոլորը կատարվում, թե հարթմնի երազից վատթար շիլաշփոթ է եփել։ Արդեն ուշ ժամանակ համարյա մթնշաղին վերադարձավ իր տեղը, հյուրանոց, որտեղից հոգու այնպիսի լավ տրամադրության մեջ դուրս էր եկել և ձանձրույթից հրամայեց, որ իրեն թեյ մատուցեն։ Մտածմունքի մեջ ինչ-որ անիմաստ դատողություններով իր դրության տարօրինակության մասին, նա սկսեց թեյ լցնել, երբ հանկարծ սենյակի դուռը բացվեց և բոլորովին անսպասելի նրա առջև կանգնեց Նոզդրյովը։ «Այ առածն ասում է, բարեկամի համար 7 վերստ ճամփա կտրելն էլ նեղություն չէ», ասաց նա հանելով կարտուզը։ «Անցնում եմ այստեղով, տեսնում եմ պատուհանում լույս կա. Արի, ասում եմ, մտնեմ. Հավանորեն քնած չի. Ա, այդ լավ է, որ սեղանիդ վրա թեյ կա. Հաճույքով կխմեմ մի գավաթ. Այսօր ճաշին ամենտեսակ անպետք բաներ կերա. Զգում եմ, որ արդեն ստամոքսումը սկսում է իր արանցում. Ապա մի հրամայիր, որ ինձ համար ծխամորճ լցնեն. Ո՞ր է քո ծխամորճը»։ «Բայց չէ՞ որ ես ծխամորճ չեմ քաշում», ասաց Չիչիկովը չոր կերպով։ «Դատարկ խոսք, իբր ես չգիտեմ, որ դու ծխող ես. Էյ, ի՞նչ է ենիքը, ծառայտանը. Էյ, Վախրամեի, լսիր»։ «Ոչ թե Վախրամեի, այլ Պետրուշկա»։ «Ինչպես թե, ախր դու մի Վախրամեի ունեիր առաջներում»։ «Ոչ մի տեսակի Վախրամեի չի եղել ինձ մոտ»։ «Այո, ճիշտ է, դա Դերեբինն ունի մի Վախրամեի»։ «Երևակայիր, Դերեբինին ինչ բախտ վիճակվեց. Նրա մորաքույրը կռվեց իր որդու հետ այն պատճառով, որ սա ամուսնացել է ճորտուհու հետ և հիմա իր բոլոր կալվածքը գրել է Դերեբինի անունով. Ես ինքս ինձ մտածում եմ, այդ այդպիսի մի մորաքույր ունենամ հետագայի համար»։ «Իսկ դու, բարեկամ, այս ինչ ես ամենքից հեռացել, ոչ մի տեղ չես երևում»։ «Իհարկե, ես գիտեմ, որ դու զբաղված ես լինում երբեմն գիտական առարկաներով, սիրում ես կարդալ»։ «Թե ինչից եզրակացրեց Նոզդրյովը, որ մեր հերոսը զբաղվում է գիտական առարկաներով և սիրում է կարդալ, դա խոստովանում ենք, մենք ոչ մի կերպ չենք կարող ասել, իսկ Չիչիկովը դրանից էլ ավելի քիչ»։ «Ախ, եղբայր Չիչիկով, եթե դու միայն տեսնեիր, այ թե ճիշտ, որ սնունդ կլիներ քո սատիրական խելքի համար»։ Թե ինչու Չիչիկովը սատիրական խելք ուներ, դա ևս անհայտ է։ «Երևակայիր, եղբայր, վաճառական Լիխաչովի մոտ գորկա էինք խաղում, այ թե որտեղ էր ծիծաղը»։ «Պերեպենդևը, որ ինձ հետ էր, ահա», ասում է։ «Եթե հիմա Չիչիկովը լիներ, այ թե նրա իսկապես»։ Մինչդեռ Չիչիկովը ծնված օրից չէր ճանաչում ոչ մի Պերեպենդևի։ «Դե խոստովանիր, եղբայր, չէ որ ճշմարիտ, ամենաստոր կերպով վարվեցիր այն ժամանակ ինձ հետ. Հիշում ես, երբ շաշկի էինք խաղում, չէ որ ես տարա»։ «Այո, դու, բարեկամ, ուղակի խապեցիր ինձ»։ «Բայց ես գլուխս մեռնին ոչ մի կերպ չեմ կարողանում բարկանալ»։ «Նորերս նախագահի հետ»։ «Հա, իսկապես, չէ որ պետք է ես քեզ ասեմ, որ քաղաքում բոլորը քեզ դեմ են»։ «Նրանք կարծում են, որ դու կեղծ թղթադրամ ես սարքում»։ «Եկել կպել էին ինձ, բայց ես սարի պես քեզ պաշտպան կանգնած ասացի, որ քեզ հետ միասին սովորել եմ և հորդ էլ ճանաչում եմ»։ «Դե ինչ ասեմ»։ «Մի լավ զուգեցի նրանց»։ «Ես կեղծ թղթադրամ եմ սարքում»,» գոչեց Չիչիկովը աթոռից վեր կենալով։ «Բայց դու ինչու այդպես վախեցրիր նրանց»,» շարունակեց Նոզդրյովը։ «Նրանք սատանան գիտե, վախից խելագարվեցին, քեզ շինեցին ավազակ և լրտես, իսկ դատախազը վախից մեռավ, վաղը թաղումն է»։ «Դու չես գա»։ «Նրանք, ճիշտն ասած, վախենում են նոր գեներալ նահանգապետից, որ քո պատճառով մի բան դուրս չգա»։ «Իսկ ես գեներալ նահանգապետի վերաբերյալ այն կարծիքին եմ, որ եթե նա քիթը վեր տնկի և գոռոզություն անի, ազնվականության հետ կատարելապես ոչինչ չի կարողանել»։ «Ազնվականությունը պահանջում է սրտաբացություն, ճիշտ չէ»։ «Իհարկե, կարելի է իրեն համար քաշվել կաբինետը և ոչ մի պարերեկույթ չտալ»։ «Բայց դրանով ինչ դուրս կգա»։ «Չէ որ դրանից բան չես շահի»։ «Սակայն դու, Չիչիկով, ռիսկով գործ ես բռնել»։ «Ինչ ռիսկով գործ»,» հարցրեց Չիչիկով անհանգիստ։ «Այ նահանգապետի աղջկան փախցնելը»։ «Ես ճիշտ է սպասում էի դրան, աստված վկա, սպասում էի. Առաջին անգամ հենց որ տեսա ձեզ միասին պարերեկույթում է, արդեն մտածում եմ, Չիչիկովը անշուշտ զուր տեղը չի»։ «Սակայն դու իզուր այդպիսի ընտրություն արիր»։ «Ես նրա մեջ ոչինչ լավ բան չեմ գտնում»։ «Այ կամ մեկը, Պիկուսովի բարեկամուհին, նրա քրոջ աղջիկը։ Այ, քեզ կասեմ աղջիկ է, է, կարելի ասել հրաշք, խաս կտոր, բայց դու ինչ, ինչ ես դուրս տալիս, ինչպես թե նահանգապետի աղջկան փախցնել, ինչ ես ասում։ Խոսում էր Չիչիկով աչքերը չրած։ Դե բավական է, բարեկամս, այ թե ծածկամիտ մարդ ես հա։ Ես ճիշտն ասեմ, դրա համար եմ քեզ մոտ եկել։ Համեցեք, ես պատրաստ եմ քեզ օգնել։ Այդպես էլ թող լինի, կբռնեմ պսակդ, կարկնու փոխվող ձերն ինձանից, միայն մի պայման։ Դու պետք է ինձ պարտք տաս 3000, հարկավոր է եղբայրս, թեկուզ մորթիր։ Նոզդրյովի շաղակրատության ողջ ընթացքում Չիչիկովը մի քանի անգամ տրորեց աչքերը, կամենալով հավատալ, որ երազում չի այդ բոլորը լսում։ Կեղծ թղթադրամներ սարքելը, նահանգապետի աղջկան փախցնելը, դատախազի մահը, որի պատճառը իբր թե ինքն է, գեներալ նահանգապետի գալուստը, այդ բոլորը նրան կարգին երկյուղ ներշնչեցին։ Թե որ բանն այդտեղ հասավ, մտածեց նա ինքն իրեն, էլ մլուլ տալու ժամանակ չէ, քանի շուտ է, պետք է այստեղից ծլկել։ Նա ջանաց ցանել Նոզդրյովին, իսկույն իր մոտ կանչեց Սելիֆանին և հրամայեց պատրաստ լինել արշալույսին, որպեսզի հենց վաղ առավոտյան ժամը 6-ին անպայման դուրս գան քաղաքից, այնպես որ ամեն բան կարգի բերված լինի, բրիչկան յուղած և այլն և այլն։ Սելիֆանն ասաց աչքիս վրա Պավել Իվանովիչ, և սակայն կանգնած մնաց մի առժամանակ դրան մոտ, չշարժվելով տեղից։ Պարոնը հենց նույն պահին Պետրուշկային հրամայեց դուրս քաշել մահճակալի տակից ճամբրուկը, որ արդեն փոշով ծածկվել էր կարգին, և սկսեց նրա հետ միասին դասավորել առանց մեծ ընտրողության գուլպաները, շապիկները, սպիտակեղենը, լվացած թե անլվա, կոշիկների կաղապարները, օրացույցը։ Այդ բոլորը դասավորվում էր ինչպես պատահեր։ Նա ուզում էր պատրաստ լինել հենց երեկոյան, որ վաղվան օրը ոչ մի արգելք չպատահեր։ Սելիֆանը մի 2 րոպե դրան մոտ կանգնելուց հետո վերջապես շատ դանդաղ դուրս եկավ սենյակից։ Դանդաղ, որքան միայն կարելի է երևակայել։ Դանդաղ իջավ նա սանդուղքից, իր թաց կոշիկներով հետքերը տպելով ներքև իջնող մաշված աստիճանների վրա և երկար ժամանակ ձեռքով քորում էր ծոծրակը։ Ինչ էր նշանակում այդ քորելը և ընդհանրապես ինչ է նշանակում դա։ Արդյոք ափսոսանք, որ այ չհաջողվեց վաղվա համար նշանակված հանդիպումը իր խղճուկ քուրքը հագած, կուշակով մեջքը պնդեցրած բարեկամի հետ որևէ արքունական գինետանը, կամ արդեն նոր տեղում ճանգել էր նրան մի որևէ սրտի հատորիկ և ստիպված է թողնել, երեկոյան կանգնելը դարպասի մոտ և քնքշորեն բռնելը սպիտակ թաթիկները այն ժամին, երբ քաղաքի գլխին է իջնում մթնշաղը, կարմիր բլուզով տղան բակի ծառաների առջև ծլնգացնում էր բալալայկան և խաղաղ զրույց է անում տարաստիճան աշխատանքն ավարտած ժողովուրդը։ Թե պարզապես ափսոս էր թողնելը ծառաների խոհանոցում քուրքի տակ տաքացրած տեղը վառարանին, ուշչին և քաղաքի կակուղ պիրոգին մոտ, նրա համար, որ նորից քաշ գար անձրևին, թոնութացի և ամեն տեսակ ճանապարհի աղետների մեջ։ Աստված վկա, չես կարող գուշակել։ Ինչ ասես, չի նշանակում ռուս ժողովրդի ծոծրակ քորելը։